Toko faharoa amby telopolo.
Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah tamin'ny andro voalohan'ny volana faharoa ambin'ny folo, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanao hoe: Ry zanak'olona, manaova hira fisaonana ny faharao mpanjakan'i Egypta, ka lazao aminy hoe: natao izay hampangina tanteraka anao, na dia liona tanora natanjaka azy ianao teo amin'ireo firenena. Toy ny biby goava mbe any an-dranomasina ianao, ary nataonao ny fatsitsitra ny rano tao amin'ireny rano nisy ianao. Nokobakobaninao tamin'ny tongotrao ny rano mba hiakaran'ny fotaka, ka nolotoinao ny renirano. Izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony: ho velariko hanarona anao ny aratoko, ka firenena maro no asaiko anao izany. Dia ho azony izy ireo ao anaty aratoko ianao. Avelako eny an-tanety ianao, ary atsipoko eny an-tsaha. Aponeniko eo aminao ny voromanidina rehetra, ary ataoko voky ianao ny bibidia eran-tany. Aparitako eny an-tendrombohitra ny nofinao, ary izay sisa tavela mifatonao kosa ataoko manenika ny lohasaha. Ampisotroko amin'ny raha mivoaka avy aminao le tany, eny an-tendrombohitra. Ho fenon'ny rahanao ny fanambanin'ny renirano. Rehefa tapitra ny ainao, dia ho saronako ny lanitra ary ataoko maizina ny kintana. Ny masoandro kosa ho takonako rahona, ary ny volana tsy hanome hazavana. Ho amaizeniko ireo loharanom-pahazavana rehetra eny amin'ny lanitra, noho ny aminao. Ary aiza nano ataoko manarona ny taninao, hoy Jehovah tompo faratampony. Ataoko izay asosotra ny fony vahoaka maro rehefa hisy olona ho alefako babo any amin'ireo firenena, any amin'ny tany mbola tsy fantatrao. Ataoko raiky tahotra noho ny aminao ny firenena maro, ary pararetra sy orooro ny mpanjakany rehefa rangarangoako eo anoloany ny sabatro. Angovotra foana izy ireo, satria samy atahotra noho ny amin'ny ainy, amin'ny andro ianjerahanao. Fa izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony: amely ianao ny sabatry ny mpanjakan'i Babilônina. Ataoko izay hahatonga ny vahoakanao ho lavo ny sabatry ny mahery, dia ny mpitondra jadona rehetra eo amin'ireo firenena. Ho foanany reny ny reharehan'i Egypta, ary aripaka daholo ny mponinao aminy. Aringako daholo ny biby fiompony eny akaiky ny rano maro. Tsy ho kobanin'ny tongotr'olombelona tsony izany rano izany, na ho kobanin'ny kitrony biby fiompy. Amin'izany andro izany, dia avelako hitsika ny fotaka mba hadio le rano, ary ataoko mikoriana tsara toy ny menaka ny renirano, hoy Jehovah tompo faratampony. Rehefa ataoko lao Egypta ka ho fongana izay rehetra ao, ary rehefa aripako ny mponina rehetra ao, dia tsy maintsy ho fantany fa izany Jehovah. Hira fisaonany izany, ka ho irain'ny olona amin'ny feo mitaraindraina. Na ny zanaka vavan'ireo firenena aza hiry izany. Hiry izany ho fisaonana any Egypta sy ny mponina rehetra ao izy ireo, hoy Jehovah tompo faratampony. Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo ny volana, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo, nanao hoe: Ry zanak'olona, mitomanihany ireo mponin'i Egypta, ary ampidino any ambanin'ny tany miaraka amin'ireo midina any an-davaka izy sy ny zanaka vavan'ireo firenena matanjaka. Tsara no iza moa ianao? Midinaka aoka ianao hivalapatra miaraka amin'ny tsimifora. Ho lavo eo anivon'ireo matsabatra izy ireo. Natolotra ho amin'ny sabatra Egypta. Taritarito izy sy ny mponina rehetra ao. Iteny amin'ny farosy amin'ireo manampy azy ny olona ambony anisan'ny lehilahy mahery, any amin'ny fasana. Idina any tokoa izy ireo. Matsabatra izy ireo, ary valapatra toy ny tsimifora. Any no misy any asirisin'ny vahoaka rehetra ao aminy. Manodidina azy ny fasan'ireo asirianina. Novonoana daholo ireo, eny, lavo tsabatra izy rehetra. Natao tany anatin'ny rindra milavaka ny fasana izy ireo, ary manodidina ny fasany ny vahoakany. Vovony sy lavo tsabatra izy rehetra. Nampiororo tao amin'ny tany ny velona mantsy izy ireo. Manodidina ny fasany elama sy ny mponina rehetra ao. Vovony sy lavo tsabatra daholo ireo, ka nidina tsy mifory any ambanin'ny tany, rehefa avy nampiororo tao amin'ny tany ny velona. Ho afa-baraka miaraka amin'ireo midina any an-davaka izy ireo. Teo anivon'ireo vovony no nasiana ny fandrinany, izany hoe teo anivon'ny vahoakany rehetra. Manodidina anio ny fasana izy ireo. Tsy mifora daholo ireo, sady matsabatra, noho izy ireo nampiororo tao amin'ny tany ny velona. Dia wafa baraka miaraka amin'ireo midina any andavaka izy ireo. Natao teo anivon'ireo vovono izy. Any misy any Meseka sy Tobal ary ny mponina rehetra ao. Manodidina azy ny fasan'izy ireo. Tsy mifora daholo ireo, sady voatrobaky ny sabatra, noho izy ireo nampy orory tao amin'ny taniny velona. Move izy ireo tsy ara-mivalapatra amin'ny mahery, izay lavo teo anivon'ireo tsy mifora. Nidina tany amin'ny fasana niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana ireny. Ataon'izy ireo eo ambany lohany sabany, fa ho eo ambony taolany kosa ny fahadisoany. Nampiorory tao amin'ny taniny velona mantsy ireo mahery. Ianao kosa ho torotoro eo amin'ireo tsy mifora, ka hiara-mivalapatra amin'ireo matitsabatra. Any koa no misy any Edoma sy ny mpanjakany ary ny mpiadidiny rehetra. Nampiarahana tamin'ireo matitsabatra izy ireo, na dia mahery aza. Hiara-mivalapatra amin'ireo tsy mifora sy ireo midina any andavaka izy ireo. Any no misy ny andriana rehetra avy any avaratra, sy ny sedonianina rehetra, izay midina mikenatra miaraka amin'ireo vovono, na dia nampiorory ny hafa aza noho ny heriny. Hiara-mivalapatra amin'ireo matitsabatra ireny tsy mifory ireny, ary ho hafa baraka miaraka amin'izay midina any andavaka. Ireo no hitan'ny farao ka ionina izy noho ny amin'ny vahoakany rehetra. Ho fahatsabatry farao sy ny tafiny rehetra, hoy Jehovah Tompo faratampony. Nampiorory tao amin'ny taniny velona mantsy izy, eny, ifarao sy ny vahoakany rehetra, ka hivalapatra eo anivon'ireo tsy mifora, miaraka amin'ireo matitsabatra, hoy Jehovah Tompo faratampony.